Intensidade alta. Fentos secos do inverno, fainteiras do Valarcón e Fontenla, manchas de tempo esperdigadas eiquí e aló pola serra. Baixa. Chámanos cada verba, cada sorriso, cada xeito, cada ollada nosa, cada val e cada teso. Timbre. Yo soy tu padre. Ton. Ira. Que demos é iso? Alegría. Quen lle pon brócoli a pizza? Ira. Xa está, rematou. Parabéns. San Francisco estragaron a pizza. Primeiro os hawaianos, agora vostedes. Película. Non estou en casa. Si estás, ointe. Non, non o fixeches. Isto é unha grabación. Adeus, mensaxe grabado. Ningún, son molesto. Entendido? Isto é molesto? Acción, ritmo. Se comeras como comes, non comías como comes. Collín cordóns, cordóns collín. Pola rúa corro, cordóns collo. Pola rúa corrín, cordóns collín. Modulación. O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era o seu pai, pero denantes de sair da casa botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e súa nai agardaban no peirao do porto. O corazón do rapaz batíalle na táboa do peito e os seus ollos esculcaban nas greas en percura do pai ensoñado.